Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Matthew Field, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori da je koronavirus pokazao kako zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini treba reformu. On je rekao i da Velika Britanija i dalje postiče put BiH ka Evropskoj uniji, uprkos tome što je njegova zemlja odlučila da napusti Uniju. Field u razgovoru sa Dženanom Halimović govori o tome u kakvoj zemlji bi trebali da žive svi BiH građani.
Gospodine Field, prije nego što je počela pandemija, Velika Britanija je udvostručila svoje programe za Bosnu i Hercegovinu kao i za cijeli Zapadni Balkan. Što možemo očekivati nakon ovoga? Predviđanja su da će biti teško, naročito u sferi ekonomije, koja nije bila jaka ni prije.
Kao prvo, možete i dalje računati na Veliku Britaniju kao partnera ovoj zemlji. Mi ćemo nastaviti da obezbjeđujemo istu vrstu pomoći i podrške, ali da budem iskren, morat ćemo to raditi na drugačiji način. Imamo jako dobru suradnju na polju vladavine prava, kreiranju poslovnog ambijenta, razvoja digitalnih vještina u školama i u mnogim drugim oblastima. Za većinu ćemo morati iznaći nove načine kako da ih implementiramo zbog novog konteksta u kom smo sada. Uglavnom, postoji jednaka opredjeljenost Velike Britanije. Drago mi je što ste spomenuli ekonomiju, jer je to jedan od najvećih izazova za svaku zemlju na svijetu. Mi ćemo nastaviti da pomažemo sve što će pomoći ekonomiji da se razvija i da se stvaraju radna mjesta i smatram da je to važan doprinos koji možemo dati. Imamo dobre veze i dobru suradnju i morat ćemo sve to na drugačiji način sprovesti, ali mislim da će potrebe biti čak i veće kako budemo zajedno prolazili kroz ovaj izazovni period.
Kada već govorimo o pomoći, svjedoci smo da pojedine zemlje svoju pomoć dijeli tako što izaberu da pomognu jednom entitetu, a drugom ne. Kao na primjer Rusija, Mađarska ili pak Hrvatska. Može li ova podjela dodatno doprinijeti razdoru na i onako podijeljenoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini?
Naša pomoć Bosni i Hercegovini se uvijek odvijala na raznim nivoima. Zavisno od toga što je tema, radimo sa državom, entitetima, kantonima, općinama, civilnim društvom, studentskim grupama, dakle na različitim nivoima. I naša pomoć je uvijek usmjerena na različite oblasti. Ali mislim da pomoć treba biti pružena cijeloj zemlji, mislim da to treba da se odnosi na svu pomoć koja dolazi sada. Treba dakle biti za cijelu zemlju. Vidjeli smo veliku ulogu UN-a i drago mi je da je novi rezidentni koordinator stigao ovdje. Ingrid MacDonald je stigla i teško je vrijeme za otpočinjanje nove dužnosti, ali pomažu koordinaciju sve naše pomoći i mislim da ciljano usmjeravaju pomoć tamo gdje treba da ide i smatram da treba da se raspodijeli na osnovu potrebe, a ne politike.
Europski put Bosne i Hercegovine je za sada ostavljen po strani. Ali da li je pandemija dobar izgovor da se ne radi na agendi?
Zasigurno ne treba biti ostavljen po strani. Onako kako ja vidim, dosadašnje reakcije u Bosni i Hercegovini, bilo je tu dobrih, ozbiljnih mjera i to prilično rano. No pitanje je kakvu zemlju želimo kad se ovo završi i kako možemo iskoristiti ovaj trenutak solidarnosti i saradnje kako bi se pozabavili sa nekim od ovih reformi koje su na čekanju. Zdravstveni sistem je očigledan primjer. Mnogo mi je ljudi reklo za vrijeme koje smo ovdje da je zdravstvo jedan od najvećih problema u zemlji i da je to jedan od razloga zbog kojeg ljudi odlaze, da su iskusili korupciju i razno razne probleme. Imate mnogo fantastičnih doktora i medicinskih sestara koji rade u ovom sistemu, ali mislim da ovaj trenutak možemo iskoristiti da dugoročno razmišljamo o promjenama na unapređenju zdravstvenog sistema. Također i o promjenama koje znače da uključujemo ljude, pogotovo one koji su ranjivi ili koje nema ko da zastupa, da se zemlja učini inkluzivnijom, naročito za žene, ili one koje bi mogli doprinijeti, ali su izostavljeni. Kako možemo pomoći obrazovnom sistemu također? Možemo li raditi neke stvari digitalno? Kako se odnosimo prema načinu poslovanja? Možemo li olakšati vođenje poslovanja u zemlji?
Hvala vam lijepa.
Nužno je pratiti podatke, adekvatno reagovati i obrazovati građane da moraju prihvatiti da će im do kraja ove godine život biti drugačiji. Neće biti uvijek ovako restriktivan kao što je sada, ali nećemo imati planove za ljeto kao što smo imali, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Iako brojke zaraženih i umrlih i dalje rastu, s druge strane statistika pokazuje pre svega u Europi da pandemija usporava i zbog toga su mnoge evropske zemlje već najavile neke mere popuštanja ograničenja kretanja. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju, a poslije ću vas pitati da li smatrate da te najave tih mera, doduše postepenih, su preuranjene sa epidemiološke tačke gledišta?
Trenutačna situacija u europskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. I zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne.
Što to praktično znači? Pojedine zemlje kao što je Češka ovdje su već najavile da će neke mjere, samo da kažem neke mjere, već popustiti sljedeće nedjelje u Njemačkoj i drugim zemljama najavljuju krajem aprila, početkom maja, sa nekom idejom da se, da kažem, manje više život, neću reći potpunosti normalizuje, ali da se ljudi vrate na posao, da se deca vrate u škole, da se otvori ekonomija, manje više ne da je početkom ili sredinom juna. Je li je to tačno, precizno govoreći, preuranjeno?
Prije svega treba obrazovati građane, a tek onda ulaziti sa ovakvim malim, većim mjerama koje olakšavaju pojedinim ljudima život. I zasigurno je prvo epidemiološka mjera da ne popustimo sa izolacijom virusa, a drugo je poticanje gospodarstva i normalnih životnih procesa, a tu mislimo transport, mislimo putovanja iz grada u grad, mislimo putovanja iz zemlje u zemlju itd. Ali sve te mjere kojima danas čujemo su vrlo male, da bi se kroz jedan duži period, a duži period vam je sigurno do kraja ove godine, da bi ljudi mogli vidjeti kontinuitet kako će se vratiti u normalni način života. A normalno znači da ćemo moći putovati iz Češke, da ćemo moći putovati u Hrvatsku i iz Hrvatske u Španjolsku. Tad ćemo tek moći govoriti da smo vratili u normalu. A do tad nam sigurno treba će nam do kraja godine vrijeme. Ne možete reći da ćemo vakcinu imati do kraja ove godine, prema tome ako ćemo čekati vakcinu i cjepivo, to će biti sljedeća godina.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj klorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme kod ljudi, pogotovo koji su teško oboljeli?
Što se tiče lijekova i testiranja koji su do sada napravljeni, ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod teških pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin, antimalarijski, a drugi je sumamed, antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu su odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta, popili su jer su znali da ima klorokina unutra, muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrat se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. I zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Možete koristiti lijekove samo u bolnici, u regularnim uvjetima kada vam liječnici to mogu dati pod kliničkim pokusom takozvani. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu, a to je nukleotidni analog koji je inhibitor RNK polimeraze, znači ona koja replificira genom virusa, i taj lijek se zove remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo.
Rano je govoriti, još uvijek traje ova pandemija, ali neki smatraju da, govoreći u nekim katastrofičkim scenarijima, da je ovo samo početak nekih pandemija, da je u ostalom bilo ih i kroz istoriju. Imali smo početkom ovog veka i SARS, doduše ne kao pandemiju, MERS, svinjski i ptičji grip i tako dalje i tako dalje, i da svijet koji nije bio spreman za ovu pandemiju, od Kine do Amerike preko Europe, će se morati mnogo bolje pripremiti za neke buduće pandemije koje nas čekaju. Šta vi kažete kao stručnjak, dakle, šta nas čeka?
Prije svega želio bih reći da smo kroz ovu pandemiju prošli stvarno kroz jednu ozbiljnu krizu. Rekli smo i socijalnu, ljudsku, obiteljsku, ali i gospodarstvenu. Vjerujem da smo svi naučili što je bilo krivo u ovoj slučaju. Prvenstveno je bilo da nismo imali dovoljno znanja, da nismo istraživali SARS zadnjih 18 godina i da nismo imali cjepivo protiv SARS-a. Da smo to imali, danas bi bili u potpunoj kontroli, drugčije bi razgovarali sa koronavirusom 2. Prema tome, iz ovog moramo naučiti da se moramo bolje pripremiti za budućnost. Sigurno će dolaziti do novih pojava pandemijskih, virusnih i zoonoza od životinja. To traje godinama, stotinama godina, znamo za njih. A pogotovo znamo sada kada mijenjamo okoliš, sjećanjem šuma, dolaskom ljudi prema normalnom habitusu životinja, mi dolazimo do dodatnog kontakta različitim kulturama, jedenjem. Sve te stvari ćemo morati ozbiljnije razmotriti i vidjeti gdje nam je ta opasnost kontakta sa virusima koji su u prirodi normalni, i onda ćemo moći, ja vjerujem, sa pravim mjerama izbjeći što raniju ili češću pojavu novih pandemija, ali siguran sam da nećemo izbjeći 100%. Nego će nam se dogoditi nove pandemije. Dogodili ste SARS, MERS, sad imate COVID. To je svakih 10 godina jedna ozbiljnija pandemija bila.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah, te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jednom neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbjeći, ne možemo izbjeći strah, ali možemo izbjeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbjeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbjeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom. Znači, to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme, i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zabrana kretanja naročito je teška starijim osobama koje žive same. Više od 40 mladih volontera brine se da barem oni u Sarajevu imaju sve što im je potrebno. Marija Arnautović ima detalje.
Djeca i penzioneri ne izlaze zbog zabrane kretanja. Starijim od 65 godina koji žive sami, izolacija teško pada, kaže penzionerka iz Sarajeva.
Loše, teško. Teško, teško za bolesne i u kući. Da bi trebalo ipak malo za ove teške malo da izađu, barem sat vremena. I stari djeca i djeci bi trebalo omogućiti malo, barem sat vremena da izađu iz kuće.
Brigu o starijim osobama preuzeo je tim volontera Sarajevo. Donose im hranu, lijekove i organizuju prijevoz do ljekara, kaže Kenan Musić, jedan od volontera.
Volonteri su na usluzi za građanima, za sve ono što je potrebno, kretan izlazak vani, a u ovim okolnostima to nije moguće. Pokrivamo kompletan kanton Sarajevo i najveći broj intervencija, u stvari kada pogledamo intervencije, najveći broj intervencija imamo u Novom Sarajevu, Novom gradu, a onda i u opštinama koje su, da kažemo, daljenije od ove gradske zone.
Sve je pokrenulo nekoliko entuzijasta kojima su se ubrzo priključile desetine mladih spremnih da pomažu. Trenutno ih je oko 40.
Ovo je sada već priča svih mladih u gradu Sarajevu koji se priključili TVS-u, odnosno timu volontera Sarajevo. I po reakcijama građana koji nas zovu i zaista hvali se naši volonteri, mobilne timove koji su na terenu, pokazuju i dokazuju da ovo priča mladih koji su nosioci odgovornih ideja i poteza, rekao bih, u ovoj situaciji.
Dok stariji čekaju da ponovo budu u parkovima sa svojim unucima, nečiji unuci će im na kućni prag donositi hranu i lijekove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nastavnici i učitelji u Bosni i Hercegovini nastoje u uslovima pandemije prenijeti svoje znanje djeci nastavom na daljinu. Svako od njih pronalazi način da bude blizu svojih učenika. Branka Kukić, učiteljica jedne sarajevske osnovne škole, za svoje đake svaki dan tonski snima zanimljive priče kojim potom šalje da ih mališani mogu slušati pred spavanje. Slušamo Milorada Milojevića.
Gospođo Kukić, možete li nam reći nešto o pričama koje snimate i šaljete vašim učenicima? Kako ste došli na tu ideju?
Pa nekako u ovo vrijeme kad smo počeli nastavu od kuće i kad se tako malo i čujemo, zapravo i viđamo sa dječicom, a moja su djeca uzrasta prvog razreda, nekako mi je palo na pamet da bih ostala u nekom kontaktu njima, da bi održali ono što smo postigli u toku prvog polugodišta, ipak su oni prvačići. Palo mi je na pamet da bih mogla s njima podijeliti nešto što je samo naše. E sad razmišljala sam na koji to način uraditi, činilo mi se onako zgodnim da ja njima pričam priču, pa mi je palo na pamet da bi to mogla biti neka priča za laku noć. I eto tako i počelo. Prva priča se djeci dopala, naravno i roditeljima, i tako sam nastavila dalje. Ništa posebno.
Kakve im priče šaljete?
Priče obično izaberem one koje su djeci interesantne, koje nisu preduge, ali da imaju uvijek i neku poruku. Znači, djeci koje sluša takvu priču prije spavanja vjerojatno na neki način i razmišlja o onom šta su ovaj likovi u toj priči pričali, o čemu su razgovarali, na koji način. Oni mogu da se poistovijete, da izaberu postupke nekog od tih likova. Nastavim da promičem neke životne vrijednosti koje su onako za taj uzrast djece jako, jako važne i bitne. Pa eto, bila je jedna od njih je bila hrabrost, jedna je bila poštenje, jedna je bila upornost, jedna je bila drugarstvo ili iskrenost, bliskost. Tako, eto, ništa posebno, opet kažem.
Koliko je važno očuvati tu prisnost kontakta između učitelja i učenika u situaciji poput ove sa pandemijom koronavirusa?
Pa ja ću biti iskrena, možda sam ja pošla ovdje najprije od sebe. Nekako sam htjela da učinim da svako to dijete iz mog razreda zna da razmišljam o njemu, da nisam učiteljica koja će samo pregledati domaći rad koji roditelj pošli jer su oni mali da bi to mogli sami uraditi, da neću samo vrednovati taj njihov rad kod kuće i reći bravo ili to je dobro ili možeš ti to bolje, nego da im na ovaj način pokažem da zaista razmišljam o njima i da čekam isto kao i oni dan kad će sve proći pa ćemo se vratiti u naš razred. Znači, nekako ono što dijete očekuje od vas u tom uzrastu, da se ne bi prekinulo, da se ne bi prelomila ta crta i ostala povezanost, učitelj obično traži način na koji će to da uradi. Eto, ja sam to nastojala između ostalih stvari i sa ovim malim pričama za laku noć, pa ja se nadam da kad ovo sve prođe, da će biti nešto dobro poslije ovog svega. Nama to nije novo, mi smo to radili u našim učionicama i prije ovog virusa i izolacije, znači u prvom razredu imate obično vrijeme koje odvojite za tako neke neobavezne lijepe stvari gdje učitelj može biti beskrajno fleksibilan, a da opet stigne sve drugo uraditi. Moja su djeca od početka zavolila priče, nisu to teške priče, nisu duge, uvijek su onako lijepe, kratke, vesele, zanimljive, na neki način baš za njihovu uzor prilagođene.
U prosvjeti ste gotovo 3 decenije, učenici vas prepoznaju kao nekog kome vjeruju, koji zna slušati. Šta je zapravo potrebno da bi neko bio dobar učitelj ili učiteljica?
Pa znate kako se kaže, kaže se obično, kad se postavi to pitanje da je dobar učitelj onaj koji zna djeci prenijeti znanje. Ja se slažem i s tim, ali bih najprije rekla da je dobar učitelj onaj ko zna slušati djecu, beskrajno ih slušati, onaj koji zna potaknuti kod njih znati želju, produžiti njihovu maštu, dati im sigurnost u okruženju u kojem se nalaze. Znači najprije svega kad djece dođe u školu u prvi razred da se osjeća sigurno i voljeno, da je tu slobodno, a dalje se gradi sve na tome. Znači promišljati, dozvoliti im da kažu ono što je pogrešno, ne prekidati, poticati ih, neki istražuju cijeli svoj život, nek imaju osjećaj da mogu sve reći, da ne bude skrivanja. Pa eto, ja bih rekla da je dobar učitelj onaj učitelj koji danas zasluša dijete, koji ga potiče u njegovim željama i potrebama, učitelj koji će prepoznati na koji način, koje dijete i koliko može, u kojem trenutku, jer svi oni mogu mnogo naučiti, ali ne za isto vrijeme i ne za isti način. E tu smo onda mi da nađemo način, da nađemo vrijeme, da nađemo i količinu koju ćemo im prenijeti ili zadatke koje ćemo im postaviti. Nekako se to uvijek kaže da je to ljubav prema djeci. Naravno da je ljubav prema djeci, mislim, niko ne bira svoj poziv u životu ako ne voli nešto što će raditi, što će ga ispunjavati, jeli, dugoročno. Ja bih rekla da je to zapravo potreba čovjeka, svako od nas ima potrebu da se na neki način ispuni, da bude kreativan, da ostavi nešto iza sebe. Moja želja je da sve ono dok sam ja odrastala i kroz moju djecu dok su se školovali učinim ljepšim i boljim čim ja nisam bila zadovoljna. Možda me i to potaklo da odaberem ovaj poziv u životu i beskrajno sam zahvalna što imam priliku raditi sa djecom, naravno i sa njihovim roditeljima u školi u kakvoj ja radim, gdje imam zaista prekrasne uslove i saradnju i gdje mi je omogućeno da zaista pokažem ono što mogu i što želim.
Kada prođe ova situacija sa pandemijom, šta mislite, hoće li biti posljedica po školstvo i na koji način bi najbezbolnije bilo nastaviti dalje u obrazovanju?
Pa ja se iskreno nadam da neće biti velikih posljedica, pogotovo ne po zdravlje naših učenika. Isto tako moram biti onako iskrena i reći da ne očekujem neke velike promjene. Imam dovoljno godina iskustva da znam da se kod nas nekako sporo stvari mijenjaju. Ali zaista ono što iskreno želim je da u daljem obrazovanju bude promjena u smislu da se stavi više potencija na to da dijete istražuje, da promišlja, da ponudi nešto što će biti njegovo, da to ne bude samo kao do sada usvajanje nastavnih sadržaja koji su često preveliki, preteški, koji vam često put ne dozvoljavaju da uradite nešto drugo što biste htjeli s djecom, zato što tako kaže nastavni plan i program za taj i taj razred ili ne znam ko. Znači, nadati se da će se promijeniti naravno nabolje, da će nastavni plan i program biti prilagođeniji uzrastu djece, da će djeca imati mnogo, mnogo više slobode u smislu kreativnosti, a da ćemo mi biti zaista ti koji će ih samo poticati, koji će ih voditi kroz to njihovo školovanje.
Gospođo Kukić, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako su životne zajednice osoba istog pola u BiH realnost, zajednički život ovih parova u BiH zakonodavstvu nije pravno prepoznat ni na koji način. Uprkos podatku Sarajevskog otvorenog centra da 80% istospolnih parova želi zaključiti životno partnerstvo, vlada federacije preduzima tek prve korake ka ostvarivanju partnerskih prava u ovakvim domaćinstvima. U drugom dijelu BiH vlada Republike Srpske ovakvim promjenama u zakonu do sada nije raspravljala. Dragana Erjevec.
Damir i Goran dijeli zajednički život u Sarajevu. Obojica 30. godina kažu da se ni po čemu ne razlikuje od klasičnih parova, osim što zbog neregulisanog statusa istospolnih zajednica u Bosni i Hercegovini ovakve parove država ne prepoznaje ni na koji način. Goran kaže da je teško ostvariti bilo kakva zajednička prava.
Pored emotivnog i romantičnog aspekta i simboličnog aspekta, brak za sobom nosi brojne olakšice za ljude koji su u njemu. Veliki broj heteroseksualnih osoba u braku, nažalost, te stvari su im toliko nekako date zdravo za gotovo, da ne primjećuju od regulisanja imovine, regulisanja poreza, regulisanja prava, posjete u bolnici.
Goranov partner Damir navodi primjer kada je bio bez posla i kada nije imao mogućnost koristiti Goranovo zdravstveno osiguranje. Napominje da bi to bilo moguće da žive u državi koja pravno prepoznaje istospolna domaćinstva.
Ako želimo kupiti stan, jedan od nas može kupiti stan, no zato što prosto nismo prepoznati bilo kom obliku pravne zajednice. Spomenuto je da, ne znam, ako ostanete bez posla, vi se ne možete koristiti zdravstveno osiguranje svog partnera. Nasljeđivanje se apsolutno ne podrazumijeva. Evo, u dobu ove korone ne dovolja neko završi na respiratoru što intenzivna njega, vi možete doći u situaciju da jednom od partnera može biti uskraćen pravo da posjeti svog partnera bez saglasnosti porodice, koja vrlo često negira zajednicu kao takvu. Tako da je to jedna čitava paleta jednih životnih situacija koje nikog ne ugrožavaju, koje nikome ne uskraćuju prava koja već imaju, koju mnogi ljudi imaju i ta prava doživljavaju zdravo za gotovo, a dobrom dijelu populacije su, nažalost, još uvijek uskraćeni.
Zakon u kojem bi bio regulisan status istospolnih zajednica u Bosni i Hercegovini ne postoji. Prvi pomak napravljen je u oktobru 2018. kada je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela zaključak o formiranju radne grupe koja bi radila na izradi ovakvog zakona. Za skoro dvije godine radna grupa nije formirana. Krajem januara ove godine vlada Federacije prvi put imenuje interresornu radnu grupu koja je sa radom trebala da počne u aprilu. Zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić smatra da se za dvije godine moglo mnogo više učiniti, te da se pitanje zakonske procedure odvija presporo.
Nažalost, moje mišljenje je da se radi o stvaranju percepcije, o rješavanju problema, ne suštinskom rješavanju problema, jer ništa nas nije sprečavalo, odnosno naravno vladu ništa nije sprečavalo u proteklih godinu dana da taj proces zapravo i okonča.
Sarajevski otvoreni centar koji je aktivan u zagovaranju i pronalasku rješenja kojima bi bila regulisana prava i status istospolnih zajednica, radi na prijedlogu zakona već godinama. Darko Pandurević je dio i radne grupe u kojoj su, kako kaže, tek napravljeni početni koraci.
Među, da tako kažem, zaposlenima u javnoj upravi sigurno je veoma izazovno da skupite grupu ljudi koja ima iskustvo rada na ovom polju, pa praktično je nemoguće, kao što kažem. Ovo su nove teme koje se u ozbiljnijem, da tako kažem, obimu tek sada otvaraju. To su sve profesionalni članovi javne uprave koji ja imam zaista on optimizam da su spremni da radi svoj posao.
Iako sve ankete koje je radio SOC u posljednjih 5 godina govore da više od 70% stanovništva u Bosni i Hercegovini ne podržava istospolne zajednice, Goran, kao jedan od predstavnika ove populacije, tvrdi da se svijest kod ljudi u Bosni i Hercegovini ipak polako mijenja, a da je u tome svakako pomoglo održavanje prve povorke ponosa u Sarajevu u septembru 2019. godine.
Život ne čeka tu dinamiku, on postoji u Bosni i Hercegovini, postoji istospolne zajednice, one žive, funkcioniraju, postoji istospolne zajednice koje čak imaju djecu. I ostaje ta gorčina zašto tek sad razgovaramo o tome, ali ja bi opet zadržio tu neku optimističnu notu i rekao, pa evo, sama činjenica da o tome razgovaramo sad, makar i sad, znači da se neke stvari mijenjaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Ostanite kod kuće, a iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.